Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pápež v zajtrajšiu nedeľu vyhlási za svätých 14 osobností. Svätý Otec prijal na osobitných audienciách ženy i laikov, ktorí sa vo Vatikáne zúčastňujú na synode biskupov. V rozhovore sa nám predstaví nový autor našej grécko-katolíckej rubriky, otec Jaroslav Lajčiak. V sobotu 19. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. V zajtrajšiu nedeľu pápež svetorečí 14 osôb. Urobí tak počas svätej omše na námestí svätého Petra o 10.30. Okrem zakladateľa misionárov konsoláty Giuseppeho Alamana z Talianska budú vyhlásení za svätých františkán Manuel Ruiz López a ďalší siedmi františkáni i laici František, Múti a Rafael Masapky, ktorí boli umučení v Sýrii v roku 1860. Svetorečené budú aj dve zakladateľky rehoľných kongregácií, Marie Leonie Paradisová z Kanady a Elena Guerrová z Talianska, ktorá bola učiteľkou svätej Gemmy. Vatikán. Zajtrajšia predposledná októbrová nedeľa je zároveň 98. svetovým dňom misií. Pápež František pri tejto príležitosti napísal osobitné posolstvo, ktorého témou sú slová z podobenstva o svadobnej hostine z Matúšovho evanjelia. Choďte a pozvite všetkých na hostinu. Svätý Otec v posolstve okrem iného píše: Kristovi misionársky učeníci majú vždy v srdci záujem o všetkých ľudí, bez ohľadu na ich sociálny či dokonca morálny stav. Podobenstvo o hostine nám hovorí, že na kráľovo odporúčanie služobníci zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. Navyše práve chudobní, mrzáci, slepí a chromí, teda tí poslední na okraji spoločnosti, sú kráľovými osobitnými hostiami. Svadobná hostina syna, ktorú Boh pripravil, tak zostáva navždy otvorená pre všetkých, pretože jeho láska ku každému z nás je veľká a bezpodmienečná. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Každý človek, každý muž a každá žena je adresátom Božieho pozvania k účasti na jeho premieňajúcej a zachraňujúcej milosti. Stačí povedať tomuto bezplatnému Božiemu daru áno, prijať ho a dať sa ním premeniť, obliecť sa do neho ako do svadobného rúcha. Misia pre všetkých si vyžaduje angažovanosť všetkých, preto je potrebné pokračovať na ceste k synodálnej cirkvi, ktorá je v službe evanjeliu celá misijná. Synodalita je sama o sebe misijná a naopak, misia je vždy synodálna. Vatikán. Pápež v dnešnú sobotu prijal na osobitnej audiencii 54 žien, ktoré sa zúčastňujú na synode biskupov vo Vatikáne. Po nich prijal aj 130 laikov, ktorí sú tiež účastní na synode. Zasadanie, na ktorom sa zúčastňuje približne 350 osôb a ktoré trvá od 2. do 27. októbra, čaká už jeho záverečný týždeň. Pripomeňme, že Slovensko na synode vo Vatikáne zastupujú prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim a košický pomocný biskup Marek Forgáč. Svätý Otec dnes absolvoval viaceré audiencie. Prijal aj členov sekretariátu synody biskupov, ako aj prefekta dikastéria pre biskupov, kardinála Roberta Prevosta. Vatikán. Boj proti zneužívaniu je v cirkvi neustále predmetom záujmu, najmä v posledných rokoch. Táto téma sa objavila aj v sále, kde zasadala synoda, a naďalej ju vnímajú aj médiá. Prinášame prvú časť rozhovoru Andreu Tornieliho, edičného riaditeľa vatikánskych médií, s arcibiskupom Filipom Janónem, prefektom dikastéria pre legislatívne texty. Môžete priblížiť, v akom štádiu sa nachádzame z hľadiska platných zákonov? Sú účinné? Monsignor Janone odpovedá: Táto otázka je určite v centre pozornosti celej cirkvi, ako to neustále opakuje pápež, a preto sa určitým spôsobom dostala aj do pozornosti členov synody. Kanonické právo o potláčaní a trestaní deliktov zneužívania maloletých a zraniteľných dospelých bolo v posledných rokoch novelizované s ohľadom na skúsenosti nazbierané v uplynulých rokoch, na rôzne podnety, ktoré prišli od miestnych cirkví a od ľudí zapojených na rôznych úrovniach do boja proti tomuto negatívnemu javu. A predovšetkým na stretnutí predsedov biskupských konferencií z celého sveta s hlavami rímskej kúrie, ktoré si želal pápež František a ktoré sa konalo vo Vatikáne vo februári 2019. Revidovalo sa kanonické trestné právo, bolo promulgované nové motu proprio vos estis lux mundi, ktoré stanovuje na univerzálnej úrovni postupy zamerané na predchádzanie týmto zločinom, ktoré zrádzajú dôveru veriacich na boj proti ním. Revidovali sa normy, ktorými sa riadi dikastérium pre náuku viery pri posudzovaní jemu vyhradených deliktov. Vo všetkých normatívnych textoch sa do centra pozornosti viac dostáva dobro osôb, ktorých dôstojnosť bola porušená, a vôľa uskutočniť spravodlivý súdny proces pri rešpektovaní základných zásad právneho systému. Okrem iného bola zakotvená povinnosť kňazov a zasvetených osôb oznámiť cirkevným orgánom, ak sa dozvedia o možnom zneužití. Pokiaľ ide o účinnosť noriem, je ťažké vysloviť celkové hodnotenie, pretože by bolo potrebné poznať všetky údaje o tejto téme. Na základe svojich osobných skúseností by som povedal, že áno. V každom prípade by som chcel pripomenúť slová pápeža Františka. Aj keď sa už urobilo veľa, musíme sa naďalej učiť z trpkých lekcií minulosti, aby sme sa s nádejou pozerali do budúcnosti. Je kňaz prepustený z klerického stavu exkomunikovaný? Kanonická tradícia pozná dva druhy trestov, ktoré sa vzťahujú na všetkých veriacich klerikov i laikov. Cenzúry a odpikávacie tresty. Z odpikávacích trestov, ktoré sa vzťahujú na klerika, čiže diakona, kňaza a biskupa, je najzávažnejším a dokonca trvalým trestom prepustenie z klerického stavu. Uplatňuje sa, ako sa dá ľahko vydedukovať, v prípade obzvlášť závažných previnení. Zjednodušene povedané, kňaz prepustený z klerického stavu nie je exkomunikovaný, ale nemôže ďalej vykonávať posvetnú službu, zatiaľ čo za podmienok, ktoré sú platné pre všetkých ostatných veriacich, môže prijímať sviatosti. Teraz už prinášame rozhovor s gréckokatolíckym kňazom z Košickej eparchie, archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, ktorý bude autorom pravidelných rubrík každú tretiu nedeľu v mesiaci. Otec Jaroslav, odkiaľ pochádzate a vy ste archimandrita? Čo to znamená?
Tak ja pochádzam z malej dedinky Zemplínska Nová Ves, časti Úpor, nedaleko mesta Trebišov zo Zemplína. Mám 40 rokov. A pýtali ste sa, čo znamená titul archimandrita, tak po mojom pôsobení v Ríme v rokoch 2010 až 2018 mi otec arcibiskup Cyril Vasiliuš, terajší košický biskup, udelil tento titul archimandritu ako prejav, môžeme povedať, takej vďačnosti za moju službu predchádzajúcu tu v Ríme. Tento titul vlastne znamená, je to čestný titul, ktorý sa dáva na východe celibátnym, neženatým kňazom. Sú také dve odlišné vysvetlenia alebo definície tohto titulu. V slovanskom ponímaní archimandrita je vlastne predstavený, najvyšší predstavený kláštora. U Slovanov, preto máme veľké kláštory, kde sú vlastne predstavenými títo archimandriti, môžeme povedať, že sú to vlastne ekvivalent latinského slova opát. Ale tento titul, hlavne v gréckom prostredí, v gréckej oblasti, začínali udeľovať hlavne konštantinopolskí patriarchovia aj kňazom ako nejaké čestné ohodnotenie alebo prejav vďačnosti. A to vlastne už nebolo nejako veľmi viazané na nejaký konkrétny kláštor, ale prakticky to došlo až do štádia, že všetci celibátni kňazi, ktorí sú neženatí a nepatria do nejakého zvláštneho kláštora, teda nie sú mníchmi, tak dostávajú, alebo sa im udeľuje tento titul archimandrita. Je to istým spôsobom spojené aj s kláštorným životom, keďže archimandrita je naviazaný istým spôsobom na biskupa, ale predstaveného, ktorý mu tento titul udelil. Čiže ja istým spôsobom som takto naviazaný aj na otca arcibiskupa Cyrila Vasilia, ktorý mi vlastne tento titul udelil. Takže zhruba také vysvetlenie, čo vlastne tento titul archimandrita znamená. Ale ja som ho dostal ako vlastne čestné vyznamenanie za moju predchádzajúcu prácu.
Momentálne pôsobíte na dikastériu pre východ na cirkvi vo Vatikáne. Čomu sa venujete?
Tak ja som prišiel tu do Ríma po otcovi Markovi Durlákovi, ktorého istotne dobre poznáte, keďže on bol hlasom východu predo mnou u vás vo Vatikánskom rádiu. On sa vlastne vrátil domov na Slovensko za generálneho vikára do Prešova. Ja som bol generálnym vikárom v Košiciach, v našej košickej eparchii, a vlastne som prišiel na jeho miesto, tak teda som prebral jeho agendu. Mojou úlohou je vlastne korešpondencia Vatikánu s cirkvami v Eritreji, v Etiópii a v Južnom Taliansku.
Hovorili ste, že ste už pôsobili v Ríme. Čo konkrétne ste tu robili?
Ja som prišiel do Ríma v roku 2010, vtedy ma ešte vladyka Milan Chautur poslal na štúdia, tak som ukončil licenciátne štúdia a potom aj doktorát na Pápežskom východnom inštitúte tu v Ríme. Potom som istý čas učil na Urbaniáne a rovnako aj na Pápežskom východnom inštitúte cirkevné právo, keďže som cirkevným právnikom počas tohto obdobia. Tých rokov 2010 až 2018 som 3 roky pôsobil aj vo farnosti na severe Talianska, v takých malých dvoch dedinkách Terzorio a Pompeiana, nedaleko San Rema, známeho cez ten hudobný festival, hlavne pre tých starších, ktorí si pamätajú, vždy bol takým medzinárodným festivalom. Teraz je veľmi známy v Taliansku pre Talianov, ale už nie tak pre našich poslucháčov. Takže mal som tie dve maličké farnosti. No a potom vlastne v 2019 roku ma vladyka Milan Chautur pozval na Slovensko a stal som sa najprv jeho generálnym vikárom a potom aj vladyku Cyrila Vasilia, ktorý vlastne potom po roku 2020 prišiel na Slovensko za najprv administratora a potom za sídelného biskupa do Košic.
Máte nejakú obľúbenú časť Ríma, keďže ste tu žili viacero rokov?
Tak Rím je plný veľmi zaujímavých miest. Ja mám veľmi rád baziliku Tre Fontane, alebo kláštor Tre Fontane, kde podľa tradície bol sťatý svätý apoštol Pavol. Naozaj je to jedno nádherné miesto. Aj tu v ruchu Ríma, keď naozaj človek navštívi toto miesto, tak tam nachádza taký veľmi silný pokoj. Tak to je jedno z takých miest mojich najmilších, kde rád chodievam, ale istotne aj všetky štyri baziliky, či Santa Maria Maggiore, či Svätý Peter, Svätý Pavol napríklad, to je znovu jedno nádherné miesto, kde veľmi rád chodievam. Takže tých miest istotne aj tu v Ríme je veľa, ktoré sú môjmu srdcu milé.
Milí poslucháči, toľko prvá časť rozhovoru s otcom Jaroslavom Lajčiakom. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.